democracy. Addawaawwan paartiin biyyi bulchitu korisaanii sagalee soodhiyootana bahir daarii ta'aniitiin alee fixatan. Paartiin damee addawaawwii afran illeen akkanuma korisaanii ta'aa bahanii dhiyootan fixatan. Horii hokkunumaan dubbate. Karoorii addawaawwiin yaadege ganni ittaana biyyaan bulchitu maan fakkaata? Tan irratti namoon Yuuniversitii Kolombiyaa irraa xiinxalaa siyaasaa dargaggoo Jawaar Mohaammed dubbise garasiisan deebisa.
Jawaar, paartiin ihaadeg gumiisaa yookaan kongireessa isaa geggeessate kaleessa xumurate. Kongireessa kanarratti murtiileen adda addaa dabranii jiru, hoogganoonnis filatamanii jiru. Walumaa galatti deemsa kongireessa ihaadeg saglaffaa kan akkamitti ilaalte?
Deemsa kongireessa ihaadeg wanni haaraa inni wanni hin eegamin wanni irratti uumamte takkaillee hin jirtu. Tarii immoo wanni haaraa inni uumame yoo kan jennu taate kongireessa yookiin immoo hora miseensota ihaadeg afran keessatti godhame irratti jijjiirame tokko tokko mul'atanii jiran.
Mee gara paartiilee miseensota ihaadegittuu tun deebiin dura paartichi walgahii geggeesse kanarratti wanneen tokko tokko ifatti mul'atanii jiru. Fakkeenyaaf akkaataan itti uffata miseensotaa uffata sasalphaa yuunifoormii uffachuun isaanii miseensonni paartii kommunistii chaayinaa akkasumas miseensonni paartiilee sooshaalistii biyyoota adda addaa akka keessummootaatti argamu miseensonni paartiilee sanarratti hirmaatan immoo jaallee jedhanii wal waamuuf akka sanatti deddeebisanii dubbachuun eega dhiyoo kana waan jajjabaatanii mul'ataa jiran kan akkamitti ilaaltati?
Egaa akkuma beektu handhuura ihaadeg kan taate TPLF paartii kommunistii irraa uumamtee as dhufte waan turteef yeroo dheeraa aadaa politikaa warra kommunistootaa kana jajjabeeffataa turte. Haa ta'u immoo baroota 1990 irraa kaasee haga waggaa 2-3 duratti gara damee kaapitaalizimii addunyaatti of fakkeessuudhaan nuti demokiraatota nuti kaapitaalistiitti amannaa yaanni jiru kun jajjabaataa ture. Kuni qeeqa itti uume keessattuu miseensota hawaasaa keessatti qeeqni jedhus maalii kaayyoo ittiin falmattan san dagattanii duroomtanii jirtanii fooqii ijaarrachuu makiinaa gurguddaa oofuu. Suufii gaggaarii oofachuu malee of dagattaniirtu kan jedhu kun waan dhufaa deemeef qeeqni kun immoo dhugaa waan ta'eef tokkoffaa qeeqa san jalaa ba'uuf lammaffaa immoo biroominaaf dagaagina akka nam tokkotti qaban kana dhoofachuudhaaf nuti arras qabsaa'oo ta'uufiin jechuudhaaf akka achi deebi'an agarra. Dhimmi biraa sanaan walqabatee ilaalamuu qabu akkuma beektu mootummaa tana warri lubbuu itti qabee deemaan jiru keessaa tokko warra chaayinaati. Amataa gara amataatti maallaqa gurguddaatu dhufaa jira yeroo ammaatti gara biliyoona 2 ol siqee jira jechuudha. Karaa baasuu qofa osoo hin ta'in bajatallee kallattiidhaan waan deeggaraniif isinitti dhiyaanna jechuun barbaadan keessattuu kana jechuun wanni barbaadaniif maali? Yeroo dheeraa hariiroon chaayinaatiif Itoophiyaa wajjin ture hariiroo mallasaa fi chaayinaa ture. Hoggaa mallasaan kufuu warri dhihaa kunis dhiibbaa tokko tokko godhanii namoonni isaanitti dhihaatan akka filaman yaalii waan godhaniif tarii mallasaan du'uun kun chaayinaan harka qal'achuu eegalitti gajaa kun shakkii waan tureef gaa kommunistoota warra chaayinaa kanallee ofitti affeeruun kanarraa natti fakkaata nama.
Amma gara dhimmati duraan kaastee turteettan si deebisa Jawaar. Paartiilee miseensota ihaadeg ta'an keessatti jijjiiramni agi tokko mul'atee jira jettee turte jalqabarratti. Mee gara sanaatti naa deebi'e jijjiirama maalii argita?
Jijjiirama gurguddaa jaarmayoota 2 keessatti agarre. Kunis jaarmaya Oromoo yookiin immoo OPDO keessattii fi jaarmaya Amaaraa keessatti. Jijjiirama 2 kan wal faallessu agarre. OPDO keessatti namootni jajjaboon koree hojii raawwachiiftuu keessaa hoggaa baafaman bi'aadeen yookiin immoo jaarmaya Amaaraa keessatti immoo namoonni jajjaboon amma dura koree hojii raawwachiiftuu keessaa bahanii soorata bayan gara hojii raawwachiiftuutti deebi'uu isaanii agarra. Maaliif kun ta'e jennee hoggaa laallu? Akkuma beektu OPDO'n keessattuu bara 2005 as erga abbaan duulaa aangoo qabatee as namni barate jaalatees ta'ee dirqamee akka malee itti seenuu isaatirraa kaka'e humni isaa hanga tokko hanga durirra jabaachaa jaarmaya fakkaachaa uummataanis hanga tokko wal fudhachaa dhufuun kun akka malee isaan sodaachise jechuudha. Jaarmaya kana jaaruuf sababa warri jedhamanii shakkaman namoota of danda'anii haga tokko warra jiranirra ofitti amanummaa qaban je'an rukutuu kan jedhu bara 2010 irraa kaasanii irratti hojjetaa turan jechuudha. Akka duretti namni isaan fudhatanii irratti fuulleffataa turan abbaa duulaati. Akkuma yaadattu 2010 isa kaasuudhaaf yaaliin godhame fincila guddaa jaarmaya keessatti uumee ture. enuma kaasanii garuu guutuutti keessa baasuun dandeenye ture. Namni biraa isaan irratti fuulleffatan Girmaa Birruu ture. Yeroo ammaa kan Washington DC jiru. Namni kun nama yeroo dheeraadhaaf birookiraasii keessa ture, nama walabummaadhaan beekumsa dinagdeetinis guddaa ta'e, Oromoota birattis fudhatama waan qabuuf isas rukutuun barbaachisaa ta'e, isaanis dabalatee immoo Junaydi Saadootis akkasuma namoota barnootaanis onneedhaanis aga tokko jajjabaatan jedhamanii yaadaman waan ta'aniif namoota sadeen kana rukutu kaja waggoota sadeen darbaniif irratti hojjetamaa ture. Amma gaasuun bifa dabareedhaan fiixa bahee hojii raawwachiiftuu keessaa jara dhahuudhaan namoota hahaariyaa ta'an namoota hoggana tigiroota amma jiruun isin jedhu kaa'uu danda'anii jiran jechuudha. Warri akka Badulaa sihi jedhaan jechuudha. Ijoollummarraa waan wal beekaniif ijoolleen amma dakaa ol fuudhan ture immoo akka gooftolitti waan laalaniif isin jettiin kana jijjiiramni tokko biidiyoo keessatti dhufe. Gara Jaarmaa Amaaraatitti hoggaa dhufnu namoota amma dura keessaa soorata bayan deebisan namoota akka Addisuu Laggasa Barakat illee hin baya jedhamee kan waadaa galamee koree hojii raawwachiiftuu keessa ture. Kun immoo maaliif hoggaa jennu Jaarmaayni Amaaraa kun Jaarmaa Amaaraa haa jedhamu malee hoogganoonni isaanii hedduun dhalattoota lammii Amaaraatii miti. Hedduun isaanii warra Eertiraati. Gariin isaanii saboota xixiqqoo biyya Amaaraa keessa jiran kan akka Agawuu, Oromoota warra akkanaa kanarraa waan babahaniif to'annaa tigirootaa jala turan jechuudha. Amma garuu jala akkuma Oromoo kana Amaarri sitti lixaa itti seenaa babal'achaa waan deemeef humnoonni mormituu Amaaraa kunis xixiqqoo jajjabaachaa waan deemaniif tarii humni mormituu Amaaraatii fi paartiin BADN kun walitti hidhatee mootummaa Tigiree kana laaffisuu danda'a kan jedhu sodaa waan qabaniif namoota amanamoo ta'an amma Barakat nama Eertiraati namoota akkanaa kana nama paartii Hiwaatitti amanamoo ta'an achirra tursiisuun dirqama yaada jedhurraa godhanni namo.
Mee garaa Oppidiyoo yookaan immoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoottaa deebinu yaanni amma kaastee turte kun aangawoota hoogganootaa adda bilisummaa uummata Tigiraayiif amanamoo ta'anii fi kanneen Oppidiyoon akka dhaaba walabaatti uummataaf dhaabachuu qaba dhaaba mataasaa ta'uu qaba jedhu gidduutti wal dhiibbaan wal harkisuun wal gahiilee adda addaa geggeessuu irratti wal falmuun akka ture duraanuu yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture. Kun carraa Oppidiyoo gara kamitti geessa jettee yaadda?
Dubbiin guddoon jirtu humna Tigireetiif amanamuu dhabuu osoo hin taane namoonni akka namaa warra ofitti amanii fi warra ofitti namanne warra muuxannoo qabanii fi warra muuxannoo hin qabne iddoo adda laallee gaarii natti fakkaata. Agartee namoonni akka Abbaa Duulaa, namoonni akka Girmaa, Junaydii, namoonni kun barnootaan haa taatu muuxannoodhaan warra yeroo dheeraa siyaasaa beeku as keessa turan waan ta'anii fi waan humni Tigiree sun ittiin deemus waan beekaniif humna uummata Oromoo kanallee waan beekaniif yoo xiqqaate akka Jaarmaa Oppidiyootitti of dandeenye uummata keenya tajaajiluu qabna. Yoo xinnaate angoma mataa keenyatu iyyuu sirnaan itti fayyadamuu qabna kan jedhu jira. Warri gariin immoo warra amma ol babaasan wanni hubachuu qabnu agartee jaarmaayota Oppidiyoo kana keessatti qondaaloonni hedduun isaan ol babaasan aanarraa zoonirraa hoggaa fidan namoota uummata keessatti hedduu hin beekamne yookiin hin jaalatamne uummataanis walii hin galle namoota beekumsaanis gurguddoon ta'an namoota akkanaa kana waan ol fidaniif jalumaa'u hidda gaarii uummata keessaan qaban jechuudha. Namoota akkanaa kan ol baasan saffisaa waan aangoo irra baasaniif boruu hin kufne jedhanii warri yaadnes wanni akkanaa kun jira bakka lamatti akkanatti yoo laalle gaarii. Akkuma beektu gaa hoggaa Mallasaan du'erraa kaasee shakkiin guddaan sodaan guddaan humni TPLF qabaachaa ture. Oppidiyoon kun Abbaa Duulaa jalatti hiriiree nurratti fincila kan jedhu sodaa guddaa waan qabaachaa turaniif san laaffisuudhaaf tarkaanfii saffisaa fudhataa turan. Kunis Obbo Alamaayyoo waan dhukkubsateef bakka isaa nama TPLF'n amanamu kaa'uudhaaf yaaliin isaan godhan koree hojii raawwachiiftuu Jaarmaa saniitiin akka malee yeroo afur yaalamee hin hojjanne. Kana gaa akkamitti irraa anna yaada jedhu irraa ka'anii tooftaa tokko baasan. Tooftaan kunis maali? Wanni jarri kun akkanatti nu dideef biirookiraasii yookiin immoo sirna bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu isaan duuka jira. Sirni bulchiinsaa kun namoota teknokiraat yookiin immoo namoota barataniin waan guutamee jiruuf sirna kana laaffisuu qabna. Sirna kanaan moggatti waan tokko jaaruu qabna tooftaa jedhu dhufe. Kanaaf raayyaa misoomaa humna jedhamu tokko jaaranii raayyaa misoomaa kana keessa namoota amanamoo ta'an namoota ol siquufis ol guddachuudhaaf hawwii gurguddoo qaban achi keessa naquudhaan biirookiraasii Oromiyaa laaffisuudhaan kanarratti seenan jechuudha. Booddee akkuma labsa isaan godhan irraa yaadatte Central Committee yookiin immoo koree jidduu paartii isaanii 65 irraa gara 81 guddisuudhaan warroon dabalaman kun hundumti isaanii jechuu dandeessaa warra Hiwaatiif amanamoo ta'an waan ta'aniif filannoo san keessatti hanga tokko murni Hiwaatiif amanamaa ta'ee olaantummaa qabatee akka bahu yaalanii turan. Akkasis ta'ee immoo filannoo godhame keessatti sagalee wayyabaa warri argate Abbaa Duulaa fa'aa akka ta'e ragaa ifatu jira. Kuni gaawwanni si agarsiisu Oppidiyoo fi Hiwaat jidduu wal falmaan jiru ammallee akka itti fufaa jiruu fi Oromoonni muraasni gama Hiwaat akka goran Oromoonni kun immoo gara Oromoota haa goranii malee humna waaddidanii walabummaa isaanii mirkansuurra akka hin ga'in agarra nama.
gara kamitti deema jettee adda akka xiinxalaa siyaasaatti deemsi kun?
OPDO fi UWT qofa osoo hin ta'in sirnummaan sunuu gara duumessaa tokkotti achi deemaa akka jirutti fakkaata. Maal jechuu kiyya haga ammaatti namni tokkollee mallasaa bakka hin buune. Sirni abbaa irree akka sirna amma jiru kuni abbaa irree humna guddaa qabu kan nama hunda ciqila isaatiin of jalatti bulchuu danda'u qabaachuu baannan yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Ammatti Haayilamaaraam bakka mallasaa haa kaayan malee Haayilamaaraam namnummaan tokkollee hin ajajamuuf beekumsas taatee angos humnas hin qabu. Humna ijaarame duubaa hin qabu. Tigiroota keessayis murnoota lamaa sadiitu wal dura dhaabbatee bakka mallasaa kana bu'uudhaaf walitti gaarreeffataa jira. Walgahiin ammaa kunillee walitti gaarreeffannaa kana waan hin furiniif gara gaagaama tokkotti deemuunsaa waan hin oolle. Hariiroo Oromootaa fi UWT jidduu jiru galaalle amma booda Oromoon akka kaleessatitti funyaan qabanii gamaa gamana harkisuun waan ta'u natti hin fakkaatu. Maaliif hoggaa jedhu namni keenya gaafa wayyaaneen OPDO uumtu san OPDO keessa namni seenaa ture hedduunsaa nama hin baratin nama hojii hin qabne nama rakkataa ture. Amma daldala Oromoo cufuudhaan NGO Oromoo cufuudhaan namni dirqamee miseensa paartii isaanii akka ta'u dirqisiiftee keessa guutee jira jechuun namni dandeettiin beekumsa guddaa qabu. Namni waa beekuu fi namni of danda'u namni ofii fi sabaa fi yaadu paartii isaan keessa adaduma seenaa deemuun sirni warra UWT immoo of jalatti bulchuu isaatiif yaaliinsaa waan itti fufuuf adeemsa keessa Oromoo fi humna UWT kana jidduu wal dura dhaabbannaan walitti bu'iinsi guddaan uumamuunsaa waan nama shakkisu natti hin fakkaatu. Maaliif dimoogiraafiin Oromoo fandaamentaalii jijjiiramaa waan jiruuf humni Oromoo jijjiiramaa saffitaan jijjiiramaa waan jiruuf humni Oromoo kun immoo gulantaa isaan malu haqa isaan malu biyya san keessatti kennamaa fi waan hin jirreef sirni ijaaramee jiru Oromoo akka Oromootti of keessatti hammatee haqa isaan malu kennuudhaaf kan durumaanuu tolfame waan hin taaneef Oromoon filmaata lamatti waan deemaa jirutti fakkaata. Yoo ta'e sirna san jijjiiree sirna isaaf ta'u godhu yoo hin taane immoo sirna san diigee kan isaaf ta'u jaarurratti akka socho'u kana agarsiisa sochiin OPDO keessatti amma ta'aa jiru kun.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Nama hoosiiti sagaleen Ameerikaatis akkuma yeroo maraa hiree irra naa kennitaniif ulfaadhaa wayyoomaan jedhu.